النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, usia Nabi 25 tahun. Usia Sayyidatuna Khadijah 40 tahun. Dan hidup mereka berumah tangga selama 25 tahun. Sampai Sayyidatuna Khadijah wafat. Setelah 25 tahun berumah tangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi usianya berapa itu? Nabi usia 50 tahun, Sayyidatuna Khadijah berapa? Hah? 65 ya. Sayyidah Khadijah meninggal dengan usia 65 tahun. Nabi selama sama Khadijah, sama Sayyidatuna Khadijah enggak pernah menikahi wanita lain. Sehingga setelah wafat Sayyidatuna Khadijah baru Nabi menikah dengan yang lain-lainnya. Itu pun enggak langsung menikah. Oh, udah kesepian Nabi. Kehilangan. Kenali. Dibujuk dulu untuk nikah baru mau. Nah, sehingga saat itu wanita yang beruntung, ya, adalah Sayyidatuna Saudah. 3 tahun penuh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikah dengan Sayyidatuna Aisyah, tapi baru serumah dengan Sayyidatuna Aisyah di Madinah. Yang beruntung, nasibnya bagus, adalah Sayyidatuna Saudah. Nah, kemudian yang mesti kita tahu juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam anak-anaknya semuanya dari Sayyidatuna Khadijah. Yang laki adalah Sayyidina Qasim wa Sayyidina Abdullah, itu dua. Yang perempuan Sayyidatuna Zainab paling tua. Kemudian Sayyidatuna Rugayyah, kemudian Sayyidatuna Ummu Kulthum, baru yang paling kecil Sayyidatuna Fatimah perempuan. 6 dari Sayyidatuna Khadijah. Dan yang ketujuh ibunya adalah Sayyidina Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Sayyidatuna Maryah Al-Ghibtiyah dari Mesir. Ibunya Sayyidina Ibrahim adalah Sayyidatuna Maryah Maria Al-Ghibtiyah dari Mesir. Naam. Wa Maria Al-Ghibtiyah seorang wanita dari Mesir yang cantik. Naam. Itu hati istri-istri Nabi Muhammad yang lain cemburu. Kenapa? Sebab nih Maryatul Ghibtiyah dia orang Mesir, bukan dari bangsa Arab. Kecantikan-kecantikan Mesir, rambutnya lurus. Iya. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga punya anak dari Maryatul Ghibtiyah. Sehingga istri-istri Nabi Muhammad yang lain juga cemburu. Mereka itu sama Rasulullah enggak punya anak. Nah. Terus Nabi uh, bikinin rumah untuk Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah di daerah Awali, agak jauh dari Masjid Nabawi. Naam. Di situ rumahnya. Enggak bersama istri-istri Nabi Muhammad yang lain. Naam. Terus Nabi saking perhatiannya tuh sampai pesan sama sahabat-sahabatnya yang pada berjuang ke Mesir menyebarkan agama Allah, berjihad. Katanya kalian biar baik-baik sama penduduk Mesir sebab mereka punya hubungan keluarga sama saya, kata Rasulullah. Hubungan keluarga dari mana? Nah, Maryatul Qibtiyah orang Mesir. Nabi sampai segitunya. Jadi para sahabat yang pada ke Mesir perhatiannya sama orang-orang Mesir luar biasa. Kenapa? Hubungan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hingga detik ini orang-orang Mesir tuh bangga dengan hubungan ini. Bangga dengan hubungan ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hanian. Hanian lahu. Baik. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya 35 tahun, bangsa Quraisy membangun Ka'bah kembali. Kok dibangun Ka'bah lagi? Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Berlalu sekian abad. Ya. Mungkin lebih dari 1000-2000 tahun. Hingga akhirnya Ka'bah ya rusak bangunannya di zaman kakek Rasulullah yang bernama Gusai, ya dibangun Ka'bah. Kemudian setelah itu rusak kembali, kena banjir, terus kebakar, terjadi kebakaran yang membakar Ka'bah. Kemudian juga kena banjir, walhasil hancurlah. Sehingga akhirnya kaum Quraisy sepakat untuk membangun Ka'bah kembali. Dan mereka menyatakan, hendaknya ini Ka'bah kita bangun sama-sama dengan uang yang paling halal yang kita miliki. Mereka orang-orang kaum jahiliyah, tapi urusan beginian sampai perhatian. Uang yang diraih dengan cara haram, atau uang riba, atau uang hasil curian, atau uang hasil putus tali silaturahmi dan lain sebagainya, enggak boleh digunakan. Hanya uang dari duit halal. Sehingga terkumpullah dari orang-orang Quraisy uang halal. Dari uang itu dibangun Ka'bah. Namun karena uang halalnya terbatas, materialnya juga dengan uang halal itu terbatas, sehingga bangunan Ka'bah pun gak sempurna sebagaimana sebelumnya. Naam. Sehingga ada beberapa bagian seperti Hijr Ismail dibangun setengah tiang lah, kurang lebih begitu. Kenapa? Dia adalah bagian dari Ka'bah, cuman karena nafagahnya gak cukup, dibangunnya setengah tiang. Terus ada di bagian-bagian yang lain juga. Naam. Dihancurkan dulu tuh Ka'bah, kemudian dibangun ulang. Tapi saat pertama kali ingin dihancurkan Ka'bah untuk dibangun ulang, gak ada yang berani. Sebab mereka udah melihat pasukan Abraha yang dibinasakan oleh Allah. Dan sebelumnya banyak orang-orang yang lain yang punya niat jahat kepada Ka'bah dibinasakan oleh Allah di depan mata mereka. Gak ada yang berani. Sampai akhirnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib yang memulai pertama kali. Dia ambil apa? Palunya. Dia bilang, ini saya mulai. Allah tahu kalau niat kita baik, bukan niat buruk. Maka saat itu Sayyidina Abbas memberanikan diri. Kaum Quraisy pada ketakutan semuanya. Dia yang pertama kali memukul Ka'bah dengan palunya hingga pecah. Pukulan pertama, terus dia diam, nunggu apa yang bakal terjadi dari Allah. Ternyata enggak terjadi apa-apa. Memang niatnya bagus, ya. Kemudian datanglah berikutnya orang-orang menghancurkan sampai rata dan dibangun ulang. Naam. Setelah dibangun ulang, proses akhirnya peletakan Hajarul Aswad di tempatnya. Nah, semua orang pengen dapat kemuliaan ini, kehormatan ini. Semua merasa yang paling berhak. Hingga terjadilah perselisihan, yang ini pengen, yang itu nuntut haknya. Yang paling berhak saya dan seterusnya. Sampai akhirnya hampir terjadi peperangan antara mereka demi untuk meraih ini kehormatan. Ini enggak terima kalau orang lain yang ngangkat. Ya, semua berharap kemuliaan itu, kehormatan itu, sebab kehormatan ini akan ditulis di dalam sejarah. Nah, hingga akhirnya mereka sepakat gini aja. Orang yang pertama masuk ke masjid, apapun yang dia putuskan, itu kita terima. Kebetulan mereka dari dulu udah kenal Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang amanat, yang jujur, yang berakhlak mulia. Ketika mereka nyatakan pernyataan semacam itu, kebetulan Nabi Muhammad datang masuk ke masjid. Ini dia, ini orang. Ini kita setuju kalau dia yang ngasih keputusan. Orang yang jujur, terpercaya, dan sejak itu dijulukin dengan julukan Al-Amin. Naam, sallallahu alaihi wasallam. Disambut. Ayo ya Muhammad, kasih keputusan yang adil untuk kita. Akhirnya Nabi Muhammad SAW membentangkan sorbannya. Panggil seluruh kepala suku. Pegang bagian dari sorban. Kemudian beliau mengangkat Hajarul Aswad, ditaruh di atas sorbannya. Ayo semuanya angkat. Semua ngangkat. Nah, di sini enggak ada yang enggak ada yang merasa haknya dinodai. Semua kebagian. Setiap kebila, puas mereka semuanya. Sampai taruh depan Ka'bah. Ya, yang naruh di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua puas dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan kejadian itu dicatat di dalam sejarah yang merupakan kebanggaan terbesar untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ketika usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 40 tahun, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang utusan. Diutus sebagai rahmatan lil alamin. Allah, Allah. Gimana itu kisahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 bulan sebelum genap 40 tahun, beliau itu seringkali mimpi. Dan setiap kali bermimpi, esok harinya kejadian sesuai dengan mimpinya. Ma ra'ahu syai'an illa ja'at mithla falakis subuh. Terus dari situ juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selama 6 bulan begitu keadaannya. Setiap kali mimpi, selalu paginya dia lihat apa yang ada di mimpinya. sebagai kenyataan. Terus dari situ juga dia udah lebih senang menyendiri di Gua Hira. Gua Hira nih posisinya di luar kota Mekah, di atas puncak gunung Jabal Nur namanya. Nah, cuman lokasinya sangat strategis. Apa yang membuat dia strategis? Itu gunung menghadap ke arah Ka'bah. Khususnya itu Gua Hira, posisinya itu menghadap ke arah Ka'bah. Dan dari dalam goa atau dari samping goa, ente ngelongok dikit, kelihatan Ka'bah dari situ. Itu yang membuat dia strategis dan indah, sehingga Nabi memilih Gua Hira untuk tempat menyendirinya. Dan sebelumnya yang pertama kali menyendiri untuk mengingat Allah, mengibadah kepada Allah di tempat itu adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Naam. Itu yang pertama kali menjadikan Gua Hira sebagai tempat peribadatan adalah kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib. Setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau udah di Gua Hira sebulan, 2 minggu, 3 minggu, sampai sebulan, bawa perbekalan dari rumah, taruh situ. Ya, sebulan lebih, bekal habis, balik lagi ke Mekah, ketemu Sayyidatuna Khadijah, ngambil beberapa bekal, balik lagi. Begitu. Udah menyendiri aja. Nah, Sayyidatuna Khadijah sayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kesenangan dari suaminya menyendiri, gak diganggu. Cuman yang namanya seorang istri khawatir, 2 minggu, 3 minggu gak pulang di tempat itu. Kadang di kegelapan malam Sayyidatuna Khadijah keluar dari rumahnya, ya, naik ke atas gunung tuh. Begitu sampai di puncak, tuh udah sampai puncak, agak turun dikit, nah itu goanya. Cuman ngelihat Nabi Muhammad ada, diperhatiin dari jauh, oh ada, dalam keadaan sehat, terus pulang lagi, gak diganggu. Kadang berapa malam sekali datang seperti itu keadaannya. Allah, Allah. Lihat bagaimana wanita salihah ini. Gimana gak disayang sama Nabi. Naam sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya di suatu malam ketika genap usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Ya. Naam. Nabi SAW didatangi di kegelapan malam oleh Malaikat Jibril. Nabi ketika melihat Jibril ketakutan dengan bentuk aslinya. Untuk pertama kalinya. Ketakutan. Didekap Nabi Muhammad sampai gak bisa napas, sampai hampir mati. Baru dilepas. Jibril bilang, ya Muhammad igra', baca. Nabi Muhammad bilang, ma Nabi Gori, saya buta huruf, saya gak bisa baca. Didekap sama Jibril. Sampai hampir mati. Dilepas lagi. Muhammad Igro, baca. Ma Nabi Gori, saya gak bisa baca. Didekap lagi yang ketiga kalinya. Setelah itu, Igro, baca. Maksudnya ikutin. Igro bismarabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Itu udah terukir di benaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketakutan Nabi Muhammad itu malam. Langsung pergi keluar dari Hira, pulang ke Mekah dengan keadaan takut. Udah enggak sadar lagi dia, tahu-tahu udah sampai di rumah. Terus sampai di rumah masuk bilang sama Khadijah, zammiluni, 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 selimutin saya, selimutin saya. Saya terus saja kata, kenapa, ada apa? Udah ketakutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esok harinya udah mendingan, diceritain oleh Rasulullah, begini, begini, begini. Katanya saya khawatir kalau saya didatengin sama jin nih atau syaitan untuk ganggu saya, kata Rasulullah. Apa jawab Sayyidatuna Khadijah? Lan yukhzikallahu abada, ya Muhammad, Allah enggak bakal apa menelantarkanmu selamanya. Innaka latahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tugrid dhayf wa tu'in 'ala nawaibil haqq. Bagaimana Allah akan meninggalkanmu sedangkan kau ini orang baik, kata Sayyidah Khadijah. Enggak mungkin syaitan bisa mengganggumu. Engkau kasih makan tamu, engkau perhatian kepada orang-orang susah. Tiap ada bencana, engkau yang paling pertama turun. Jangan takut, dia bilang. Jangan takut. Udah, tenang Rasulullah. Nabi istirahat, Sayyidah Khadijah keluar. Ngadep kepada misanannya. Waragah bin Naufal. Waragah bin Naufal, seorang laki-laki. Misanannya Sayyidatuna Khadijah. Sepupunya. Orang tua, buta. Dia adalah salah seorang yang menganut agama Nasrani. Di kala itu, ketika Waragah masih muda, ada beberapa orang yang mencari agamanya Nabi Ibrahim. Hingga ketemu kepada seorang pendeta mereka. Ketika mereka bertanya tentang agama Nabi Ibrahim, ini pendeta bilang, kalian mencari sesuatu yang udah gak ada, udah punah. Palingan kalau kalian mau cari, akhirnya udah gak ada. Nasrani udah disalahgunakan, Yahudi juga. Ya palingan kalau engkau mau ya berzikir. Akhirnya Waragah bin Naufal tanassar, jadi Nasrani. Yang satu lagi jadi Yahudi. Yang satu lagi ada bertiga dia, saya lupa namanya. Ya, udah cari kebenaran ya dengan berzikir kepada Allah. Nah, sehingga Sayyidina Waragah bin Naufal, dia banyak membaca kitab suci Taurat, kitab suci Injil. Nah, dan udah tua, buta. Datang Sayyidatuna Khadijah nanya, wahai Ibn Am, ini suami saya begini, 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 begini. Ah, begitu. Suruh dia kemari, bawa. Maka dibawa oleh Nabi Muhammad SAW oleh Sayyidatuna Khadijah kepada Waragah bin Naufal. Begitu duduk, Waragah bin Naufal bilang, ya bena akhi, mada tarah? Wahai keponakanku, apa yang kau lihat? Maka Nabi Muhammad SAW menceritakan. Begitu cerita gitu, terperanjat Waragah bin Naufal. Bilang, hadan namus alladhi ja'a bihi Musa, ja'a ila Musa. Ini Jibril yang datang kepada Nabi Musa dahulu dengan membawa apa namanya risalah. Dan dia sekarang datang kepadamu ya Muhammad. Dia bilang, kalau memang benar apa yang kau saksikan ini, maka engkau adalah Nabi yang ditunggu-tunggu. Engkau yang dinanti-nanti, katanya Waragah bin Naufal. Terus kata Waragah bin Naufal, ya Muhammad, kalau memang aku dalam keadaan muda, saat tiba engkau diutus oleh Allah dan berjuang di jalan Allah, maka aku yang membelamu. Ketika kaummu mengusirmu dari kampung halamanmu, aku yang akan membelamu. Nabi dengar gitu heran. Awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Maka Waragah bin Naufal bilang, lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak datang seseorang dengan membawa apa yang engkau bawa, yakni risalah, melainkan dimusuhi. Walau kuntu hayyan idzak ansuruka nasran mu'azzara. Apabila saat itu aku masih dalam keadaan hidup, maka aku akan membelamu dengan pembelaan yang setia. Tapi ternyata beberapa hari setelah itu Waragah bin Naufal meninggal dunia. dan dia mungkin adalah salah seorang sahabat yang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang Rasulullah. Tahu nih kabar dari siapa? Warqah bin Nawfal. Naam. Sampai satu kali Nabi lagi jalan sendirian. Siang hari bolong. Setelah beberapa hari kejadian itu, lagi jalan tengah hari bolong, lagi sepi, tiba-tiba beliau mendengar suara, "Ya Muhammad." Ketakutan. Ini suara yang kemarin lagi. Nengok kanan kiri enggak ada orangnya. Dipanggil lagi, "Ya Muhammad." Nabi tambah ketakutan, gemeteran. "Ya Muhammad." Cari. Tiba-tiba beliau naik ngelihat ke arah langit. Beliau dapetin Jibril lagi di atas kursi panggil Nabi Muhammad. Rasul melihat gitu ketakutan kabur. Ngadep lagi apa namanya ke rumahnya lagi. "Dathiruni, dathiruni, selimutin saya, selimutin saya." Nah. Terus pengen dibuktikan sama Sayyidatuna Khadijah. Ini malaikat apa syaitan? Nabi saat itu masih menyaksikan. Sayyidah Khadijah bilang, "Duduk sebelah saya ya Muhammad." Dia masih ada gak? Masih. Sayyidatuna Khadijah buka kerudungannya. Begitu buka kerudungannya, masih ada gak? Hilang, gak kelihatan. Wah, ini bukan syaitan kalau gitu. Ini malaikat. Pakai lagi kerudungannya. "Ada lagi gak?" "Ada lagi," kata dia. "Kelas. Jangan takut. Ini bukan syaitan, ini malaikat. Ini adalah orang pilihan Allah." Allah, Allah. Habis gitu, udah. Berapa waktu? Enggak datang lagi Jibril lama. Nabinya yang kangen. Nabi yang kangen kemana ya? Nungguin, enggak datang-datang. Sampai dia sumpek sendiri Rasulullah. Sumpek sendiri. Mana? Dia khawatir Tuhannya ninggalin dia. Atau bagaimana? Kurang lebih hampir 15 hari atau 1 bulan enggak didatengin sama Jibril. Nabi rindu, stres dia. Ini bahasanya aneh, cuman ya begitu di kitab. Stres. Sampai naik ke gunung. Mana, mana nih? Hampir mau lemparin dirinya dari gunung karena rindunya. Yang tadinya ketakutan, sekarang dia kangen. Allahumma salli alaih. Sampai akhirnya datang Jibril. Dengan membawa firman dari Allah Subhanahu wa taala, "Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa maghla." Ya Muhammad, Tuhanmu enggak pernah meninggalkanmu. Terus Nabi bilang sama Jibril, "Ya Jibril, kenapa? Kok lama banget?" Ana perindu, dia bilang, "Ya Muhammad, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Kami ini turun atas perintah Tuhanmu. Dia yang tahan kami. Kalau aku pun lasta bi ashwaga minna. Engkau kerinduanmu enggak sebesar kerinduanku, katanya Jibril. Aku pun rindu, cuman datangnya aku ini perintah dari Allah. Habis gitu enggak lama baru turun terus tuh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala hingga terjadilah apa yang terjadi dari ini risalah. Naam. Dan itu kisahnya diutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saat yang pertama masuk Islam, saat Nabi Muhammad diutus yang pertama masuk Islam, dari sini siapa berarti? Sayyidatuna Khadijah alal itlaq. Orang pertama yang menganut agama Islam sebelum siapapun. Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Waduh, beruntung. Sebab masih anget. Dari Goa pertama kali ketemu Jibril, yang nyambut siapa? Khadijatul Kubra. Naam. Dia yang pertama. Terus juga anak-anaknya Rasulullah yang saat itu beberapa dari mereka atau sebagian besarnya mungkin masih kanak-kanak. Ya, Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Rugayya Ummu Kulthum, Sayyidatuna Fatimah. Mereka sudah pada, mereka adalah orang-orang pertama keluarga dekatnya Rasulullah, istri dan anak-anaknya. Kemudian setelah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali bin Abi Thalib lebih dulu? Sebab Ali bin Abi Thalib pun hidup di rumahnya Rasulullah, tinggal sama Nabi serumah. Iya, dia sebab tinggal satu rumah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat sebagai anak, diurus sama Rasulullah di rumahnya. Sebagaimana Zaid bin Harithah pun demikian. Pembantunya, budaknya, dia termasuk yang pertama masuk Islam. Kenapa? Sebab tinggal satu rumah dengan Rasulullah. Baru setelah itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, baru setelah itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan kemudian baru Bilal. Baru yang lain-lainnya, Abdullah ibn Mas'ud, fulan, fulan, fulan. Di antara orang-orang pertama yang masuk Islam adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Masuk Islam setelah Ali bin Abi Talib. Terus Ummul Fadl, istrinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Naam. Asma' binti Abi Bakar. Naam. Fatimah binti Al-Khattab, saudara perempuannya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ammar bin Abisah As-Sulami. Itu orang-orang pertama. Kemudian setelah itu Sayyidina Uthman bin Affan masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Naam. Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid Al-Adawi, Abdullah bin Mas'ud, Abu Dhar Al-Ghifari, Khalid bin Sa'id bin Al-As. Ini orang-orang pertama yang pada masuk Islam. La ilaha illallah. Naam. Ini orang-orang pertama yang masuk dalam Islam. As-sabiqun al-awwalun. Nah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah secara sembunyi-sembunyi dulu, dirahasiakan. Itu selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam baru diperintahkan untuk secara terang-terangan mengajak manusia ke jalan Allah. Naam. Terus pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika secara terang-terangan diperintahkan untuk berdakwah, pertama kali beliau mengumpulkan keluarganya. Bani Al-Muttalib dikumpulkan. Setelah turun firman Allah yang berbunyi wa anzir asyiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga dekatmu. Maka Nabi Muhammad SAW mengumpulkan keluarga besarnya, diajak mereka ke jalan Allah. Dan Nabi bilang kepada mereka, Nabi berkhutbah di hadapan mereka, Nabi bilang, Inna ra'id la yukadzib ahlah, wallah law kadzabtun nas jami'an ma kadzabtukum. Allah, Allah. Nabi ngumpulin keluarga besarnya. Terus Nabi bilang berdiri di tengah-tengah mereka. Pertama-tama beliau katakan, ini Nabi adalah orang yang terhormat, yang akhlaknya mulia, diakui nama semuanya. kebanggaannya bangsa Arab. Terus Nabi ketika kumpulkan mereka, Nabi bilang, innar ra'id la yukadzib ahlah. Tahu gak artinya apa? Ar-ra'id, ra'id itu adalah pendusta, penipu. Penipu, sejahat apapun, dia gak bakal menipu keluarganya sendiri. Itu Nabi sampai bilang begitu. Innar ra'id la yukadzib ahlah. Penipu besar gak bakal menipu keluarganya. Demi Allah, kalau aku menipu seluruh manusia, aku gak bakal nipu kalian, kalian keluarga aku, katanya Rasulullah. Aduh, itu omongan tuh bikin orang terharu. Dia manusia yang paling jujur, manusia yang paling mulia, yang paling amanat, diakui oleh semua. Dia ngomong begitu, inna ra'id la yukadzib ahlah. Penipu ulung, penipu besar, kalaupun saya seorang penipu, saya gak bakal menipu keluarga saya sendiri. Demi Allah, kalau saya berdusta, menipu seluruh umat manusia, saya gak bakal nipu kalian. Kalian keluarga saya yang akan membela saya. Terus, baru Nabi bilang, Wallah alladhi la ilaha illahu, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan yang diutus oleh Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Latamutunna kama tanamun, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur. Walatub'atsunna kama tastayqidun, dan kalian akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana kalian bangun dari tidur kalian. Walatuhasabanna bima ta'malun, dan kalian akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah atas apa yang kalian lakukan. Latujzauna bil ihsan ihsanan wa bisu'an, dan kalian akan diganjar oleh Allah dengan kebaikan apabila kalian berbuat baik, atau keburukan ketika kalian berbuat buruk. Wa inna hala jannah abadah au nar abadah, dan itu adalah sesungguhnya surga selamanya atau neraka sesungguhnya selamanya. Terus Nabi bilang, ya Bani Abdul Muttalib, wahai keluargaku keturunan Abdul Muttalib, ma'alam syaban atagomohu bi afdal mimma ji'tukum bih, aku enggak pernah tahu ada seorang pemuda yang datang kepada kaumnya dengan membawa yang lebih mulia daripada yang aku bawa ini. Aku membawa kepada kalian perkara dunia dan akhirat. Keluarganya dengar nih omongan yang manis, yang tulus. Mereka semuanya bicara dengan ucapan yang lembut. Kecuali satu orang. Siapa dia? Abu Lahab. Pamannya sendiri. Dia bawa omongan yang menyakitkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia memprovokasi keluarga Nabi Muhammad Bani Abdul Muttalib untuk menekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai ada gejolak. Ya, maka berdiri Abu Talib. Demi Allah, kami akan membelanya. Abu Lahab, pamannya Rasulullah, pengen tekan Rasulullah. Abu Talib, paman yang satu lagi, enggak, kita bakal bela dia. Terjadilah perselisihan. Naam. Kita bakal bela dia selama-lamanya kita masih hidup. Maka Rasulullah SAW melihat perselisihan ini, beliau berdiri dan mengatakan, Man yujibuni, wa yu'azirni, siapa yang mau bela saya? Siapa yang mau bersama saya? Katanya, maka saat itu Ali bin Abi Thalib saat itu masih bocah, berdiri, anak saya. Maka Rasul bilang, ijlis ya Ali, ente ini saudaranya aneh, ane minta dari yang lain. Nabi bilang lagi, siapa yang mau bela saya? Diri lagi Ali bin Abi Thalib, saya ya Rasulullah. Ijlis anta akhi. Siapa lagi yang mau bela saya? Ali bin Abi Thalib, diri lagi, saya ya Rasulullah. Duduk, anta akhi, wa waziri wa wasiyya. Nah, Allah, Allah. Udah, bubar deh itu perkumpulan. Gak lama setelah itu, Nabi SAW mengumpulin seluruh orang-orang Arab Quraisy, orang-orang Mekah. Nabi berdiri di Bukit Safa. Terus Nabi memanggil mereka, "Ya Sabaha, ayo pada kumpul di pagi hari sini." Nabi panggil orang-orang Quraisy, setiap gobilah, secara umum dan secara khusus orang-orang tertentu dipanggil. Hingga mereka semuanya berkumpul di Bukit Safa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka kumpul semuanya, Nabi bilang, "In akhbartukum anna khaylan takhruju min Safa hadzal jabal. Turid an tughir 'alaikum. Akuntum mukadzibiyya?" Nabi bilang, "Apabila aku katakan kepada kalian di balik gunung ini ada ribuan tentara yang hendak menyerbu dan membumi hanguskan apa kota Mekah, kota kalian. Apakah kalian akan mendustaiku atau tidak?" Maka mereka semua menjawab, "Wallah ma jarabna 'alaika kadhiba. Demi Allah, kami enggak pernah dapetin kau berdusta, kami pasti bakal percaya." Tuh. Maka Nabi bilang, "Ya ma'syar Quraisy, angidu anfusakum minan nar." Wahai orang-orang Quraisy, selamatkan diri kalian dari api neraka. "Fa inni la ughni ankum minallahi syai." Saya enggak bisa menyelamatkan kalian dari Allah. Aku adalah pembawa peringatan di hadapan siksa yang pedih. Aku pembawa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ketika mereka mendengar pernyataan ini, timbul kedengkian di hati mereka. Yang pertama menolak ini tahu siapa? Pamannya lagi, Abu Lahab. "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kau ya Muhammad, sair liom, satu hari penuh ini. Kami datang capek-capek kemari, kami kira ada apa, ternyata hanya untuk ini doang." Maka Allah turunkan firman yang berbunyi, "Tabbat yada Abi Lahabiw wata." Celaka Abu Lahab, bakal masuk neraka, dia dan bininya. Naam. Dan dari sejak itu, orang-orang kafir Quraisy enggak ada yang percaya lagi sama Muhammad. Dicaci, dimaki, diganggu, dihasut. Mereka tahu Nabi Muhammad utusan Allah. Mereka tahu selama hidupnya enggak pernah dusta. Tapi begitu ngaku Nabi, waduh, mereka semuanya murka. Enggak lain, bukan karena mereka enggak percaya Nabi sebagai utusan Allah, mereka tahu. Cuman mereka enggak terima, hasut. Kok dia yang jadi utusan? Kok dia yang dipilih? Orang-orang kaya di antara kita lebih banyak. Orang-orang yang terhormat banyak, kenapa dia yang jadi utusan? Dia cuma anak yatim yang buta huruf. Abahnya meninggal, dia masih di perut ibunya. Yatim piatu. Enggak punya apa-apa, kok cuma dia yang dipilih, kita enggak. Terus kok dari Bani Hashim, bukan dari gobilahnya kita? Hasud, kedengkian. Naam. Dan insya Allah dalam pertemuan kita yang akan datang, bakal kita bahas tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di dalam menolak ajakan yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 tahun Nabi Muhammad berdakwah. Ente tahu yang masuk Islam selama 6 tahun berapa orang? Hanya 40 orang. Ini mungkin kita yang hadir lebih dari 40 orang. Yang laki, yang perempuan. Lebih dari 40 orang. Nabi 6 tahun berdakwah cuma 40 orang. Tapi keberhasilan seperti yang selalu saya bilang, bukan dari jumlah. Jumlah itu bukan hitungan. Bukan patokan keberhasilan seseorang dengan jumlah. Enggak. 6 tahun dia dakwah cuma 40 orang. Nabi Nuh 950 tahun dia berdakwah, pengikutnya enggak lebih dari 80 orang. Gatot, gagal total lah, wallah dia yang paling berhasil. Nabi Muhammad manusia yang paling berhasil. Sebab keberhasilan enggak dihitung dari situ. Keberhasilan ketika seseorang berhasil menyambung hubungan indahnya kepada Allah. Keberhasilan ketika seseorang berhasil menghambakan dirinya kepada Allah jadi hamba sejati. Itu keberhasilan sejati. Keberhasilan bukan dengan jumlah. Keberhasilan ketika ente berhasil menundukkan diri ente sebagai hamba Allah, itu ente berhasil. Ketika ente berhasil meraih surga, ketika ente berhasil menunaikan janji ente kepada Allah, itulah keberhasilan. Ketika seseorang berhasil menunaikan janjinya kepada Allah, itulah keberhasilan. Orang kalau berhasil menunaikan janjinya kepada Allah, itulah keberhasilan sesungguhnya. Bukan jumlah. Nabi Nuh berhasil menunaikan janjinya sama Allah. 950 tahun dia tunaikan janjinya berjuang di jalan Allah. Hingga berhasil. Nabi Muhammad pun demikian. Itu keberhasilan di situ. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil-qabul. Tamam kulli suluh sulaysyan dhahran batinan. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا على لذا أشرفنا فاتب علينا كل حوبة واستر لنا العورات وآمن إرف واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان فاني وكل ذي محبة وجيرة والمسلمين أجمع من يرم باسمع عليه عبد الحمد وآله وصحبه عدادة الشسعب تفضلوا سبحانك اللهم بحمدك شهدوا لأن تستطيع الكاتب إليك